Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 13. jun. Uhapšen jedan od organizatora napada na pripadnike KFOR-a na Kosovu, saopštila kosovska policija. Kurti predstavio plan za deeskalaciju 5 tačaka. Uništenje ukrajinske brane dovešće do poskupljenja hrane u svetu, tvrde iz Ujedinjenih nacija. Muškarac uhapšen zbog sumnje na ubistvo više osoba u Nottinghamu u Britaniji. Vreme sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje. Najviša temperatura 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako izgleda biti Rus u Srbiji. Ilija Pinsker i Evgenija Grinenko više od godinu dana nakon što su iz Rusije došli u Beograd da tu i ostanu.
A sada... Ja sam zaboravila kao je bilo u Rusiji. Ja sam navikla ovde i znam sve ulice, imam prijatelja ovde.
You have no chance to survive in you.
Nemate šanse da preživite u novoj situaciji, u novom okruženju, bez jake povezanosti sa lokalnom zajednicom.
Strong local connections.
Zbog čega je zabranjeno javno prikazivanje dva albanska filma u Bujanovcu, Gani veselji.
Insistiranje je da se filmovi pregledaju i ne prikazuju do odluke tužioca. To je bolno i strašno za albanske glumce koji će se u budućnosti plašiti da proizvode umetničke vrednosti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U akciji kosovske policije uhapšen je danas, kako se navodi u saopštenju, jedan od organizatora napada na pripadnike KFOR-a. Tri pripadnika kosovske policije povređena su tokom te akcije na severu Kosova, saopšteno iz kosovske policije. Kosovska policija uhapsila je danas Miluna Milenkovića Luneta, jednog od vođa kriminalne formacije Civilna odbrana i vođu kriminalnih grupa koje su godinama terorisale naše građane, napadale pripadnike kosovske policije i institucije Republike Kosovo, naveo je ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželje Svečlja na Facebooku. On je, kako kaže Svečlja, bio i glavni organizator napada na snage KFOR-a i kosovsku policiju u Zvečanu pre dve nedelje. Sirene za uzbunu začule su se u Severnoj Mitrovici prethodno, pošto se saznalo da su građani srpske nacionalnosti počeli da se okupljaju u gradu. Novinari Radija Slobodna Evropa rekli su da se čula i eksplozija. U Zvečanu je održan skup podrške uhapšenima Radošu Petroviću i Dušanu Obrenoviću, koji su se u pritvoru nalaze od 29. maja, kada je došlo do sukoba demonstranata i KFOR-a u Zvečanu. Na skup je pozvalo udruženje roditelja Podrži me, koje okuplja roditelje deci i mladih sa poteškoćama u razvoju. Ivana Rakić iz tog udruženja zamolila je međunarodnu zajednicu da se uključi u slučaj. Organizatori tvrde da su dvojica muškaraca protivzakonito uhapšena. Premijer Kosova Albin Kurti je na konferenciji za novinare izneo plan u 5 tačaka koji bi prema njegovoj oceni doprineo smirivanju tenzije na Kosovu. Plan podrazumeva između ostalog krivično gonjenje i suđenje svim pripadnicima kriminalnih grupa koji su napale policiju, NATO trupe i novinare na severu Kosova. Također da vlada Kosova u koordinaciji sa svim akterima raspiše vanredne izbore u 4 opštine na severu. U planu se navodi da se Kosovo i Srbija vrate dijalogu uz posredovanje Brisela i sastancima na visokom nivou koji će biti održani tokom ove nedelje. Dodao je da je taj predlog ranije preneo i visokom predstavniku Evropske unije Josepu Borelju. Kurti je na konferenciji za novinare komentarisao i inicijativu premijera Albanije Edija Rame oko formiranja zajednice opština sa srpskom većinom. Ne sumnjam da premijer Albanije Edi Rama smatra da je njegov nacrt predloga statuta dobar i pošto je tako, sve što predlažem je da premijer Rama ovaj nacrt statuta za nacionalne manjine predstavi predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za Albance u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, rekao je Kurti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj Rusa u Srbiji se prema podacima iz popisa stanovništva utrostručio u odnosu na prethodni. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. u Srbiju je ušlo stotine hiljada građana Rusije. Mnogi od njih su premestili svoj posao u Srbiju, a također su i pojedine firme prebacivale svoje zaposlene. Priču donosi Mila Đurđević.
Dobar dan, molim vas domaću kafu i ćevape na kajmaku.
Na srpskom jeziku u jednom dahu. Rečenica koju je izgovorio 30-godišnji Rus Ilija Pinsker u restoranu u Beogradu. Do samo pre 14 meseci kafu je naručivao u Moskvi. On je jedan od desetina hiljada ruskih državljana koji su stigli u Srbiju nakon invazije na Ukrajinu. Sada mu je cilj da što bolje nauči srpski.
You have no chance to survive in you.
Nemate šanse da preživite u novoj situaciji, u novom okruženju, bez jake povezanosti sa lokalnom zajednicom.
Strong local connections. Yes.
Nastavio Ilija svoju priču na engleskom jeziku. Pinsker je po struci dizajner zvuka. U Srbiju je sa suprugom i kućnim ljubimcem Mačkom došao automobilom u aprilu 2022. Srbija je retka država koja je ostala otvorena za ruske državljane, kojima nije potrebna viza za dolazak. Pinsker je učestvovao na popisu stanovništva u oktobru 2022. na kom se, kako je rekao, izjasnio kao Rus, agnostik. On je jedan od više od 10.000 Rusa koji su ušli u zvaničnu statistiku popisa. Time su se ubrojali u 16. po brojnosti manjinsku zajednicu u Srbiji. Poređenja radi, 2011. bili su 20. po brojnosti. Podaci pokazuju da su Rusi kao manjinska zajednica trenutno u Srbiji brojniji od Slovenaca, Nemaca, Goranaca i Ukrajinaca. Na avion Sankt Peterburg-Beograd se sa kartom u jednom pravcu 24. marta 2022. ukrcala i Evgenija Grinenko sa dve ćerke. Muž je za Beograd krenuo kolima, noseći u koferima sve što su mogli da ponesu od života koji su godinama pre gradili u Rusiji. Na put ih je nagnala invazija na Ukrajinu i opasnost da bi Evgenijin muž mogao biti mobilisan. Odluku da napuste Rusiju su doneli odmah po početku invazije 24. februara 2022. U Beograd su stigli mesec dana kasnije. Sa Grinenko je ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala u kafiću u centru Beograda, gotovo na istom mestu gde se obrela pre godinu i tri meseca.
Prvog dana mi smo bili u centru, naravno, gledali smo centar, zgrade, i ja sam se osjećala kao kod kuće. Nisam osjećala razliku između Rusi i Srbi.
Priseća se Evgenija Grinenko. Kada je došla, nije znala ni reč na srpskom. Nešto više od godinu dana kasnije, ceo razgovor je vođen na srpskom.
A sada, ja sam zaboravila kao je bilo u Rusiji. Ja sam navikla ovde i znam sve ulice, imam prijatelja ovde iz Rusije. Još uvek iz Rusije. Čerke su navikle.
Rekla je Grinenko. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. u Srbiju je ušlo stotine hiljada građana Rusije. Međutim, nisu se svi zadržali, pa ih prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbiji trenutno boravi gotovo 30.000. Mnogi od njih su premestili ovde i svoj posao, a također su i pojedine firme prebacivale svoje zaposlene. Srbija je država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, jedna je od retkih u Evropi koja nije uvela sankcije Moskvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Umesto publike u Bujanovcu, dva filma na albanskom jeziku najpre će pogledati nadležni organi Srbije, koji bi trebalo da utvrde da li u njima ima protivzakonitih sadržaja. To je odluka Višeg javnog tužilaštva u Vranju, nakon što je ta institucija 9. juna obavila informativni razgovor sa direktorom Doma kulture u Bujanovcu, Jetmirom Ismaljijem i Ganijem Veseljijem, autorom filmova Tišina ubija i Neverni, čije prikazivanje je odloženo do daljnjeg. Zabrana je usledila nakon što je policija dobila prijavu da filmovi podstiču mržnju i diskriminaciju, što autori negiraju. Prilog pripremili Škelćim Hisenaj i Dušan Komarčević.
Bilo je planirano da dva kratkometražna filma na albanskom jeziku, Tišina ubija i Neverni, budu prikazana 10. juna u Domu kulture u Bujanovcu. Međutim, Gani Veselji, glumac i producent filmova, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prikazivanje zabranjeno jer je, kako je rekao, Tužilaštvo Srbije sumnjalo da ovi filmovi podstiču međunacionalnu i versku mržnju.
Tužilac je odlučio da prikazivanje filmova treba odmah prekinuti i zaplenili su moj USB kako bi tužilac mogao direktno da se bavi ovim pitanjem. Dakle, komisija treba da ih analizira, to je naglašeno.
kaže Veselji. On međutim dodaje da filmovi ne propagiraju nikakvu mržnju, već da su zasnovani na narodnim pričama. Tema prvog filma je trenutak kada neki mladi ljudi u pljački ubijaju svog ujaka i ubistvo se otkriva posle 20 godina. Drugi film, kako navodi Veselji, govori o liku koji je strastveni ljubitelj oružja i njegovom bliskom prijatelju koji ga prijavljuje policiji. Filmovi su snimljeni u okviru projekta vrednog oko 40.000 evra koji podržava Nacionalni savet Albanaca u Srbiji, a finansira vlada Kosova. Veselji i direktor Bujanovačkog doma kulture Jetmir Ismaili su zbog ovih filmova u petak 9. juna oko 21 sat pozvani na informativni razgovor u policiji u Bujanovcu. Prema rečima producenta filmova, nadležni su insistirali da državna komisija i tužilac treba da pogledaju filmove kako bi shvatili šta se dešava.
Insistiranje je da se filmovi pregledaju i ne prikazuju do odluke tužioca. To je bolno i strašno za albanske glumce koji će se u budućnosti plašiti da proizvode umetničke vrednosti.
Objašnjava Veselji. Filmovi neće biti prikazivani u Domu kulture u Bujanovcu do pravosnažne odluke institucija Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa direktor te ustanove kulture Jetmir Ismaili.
Policija me je pitala samo za sadržaj filmova. Ovo se nikada ranije nije desilo. Nastavit ćemo da prikazujemo filmove i organizujemo druge događaje u okvirima naših mogućnosti.
Kaže Ismaili. U Višem javnom tužilaštvu u Vranju su za Radio Slobodna Evropa rekli da su reagovali nakon što je NN lice prijavilo policiji u Bujanovcu da se u Bujanovačkom domu kulture planira, citiramo, javno prikazivanje kratkometražnih filmova za koje postoje osnovi sumnje da se u njima zagovara i podstiče diskriminacija, mržnja zbog pripadanja odnosno nepripadanja nekoj rasi, veri ili etničkoj grupi, kraj citata. Tužilaštvo je, navodi se dalje u pisanom odgovoru, 9. juna sprovelo proveru ovih navoda prikupljanjem obaveštenja od građana, a pre svega od direktora ustanove u kojoj je bilo zakazano javno prikazivanje.
Znači, direktor Ismaili Jetmir je pozvan samo u svojstvu građanina i u tom svojstvu je sa njim sačinjena službena beleška o primarnom obaveštenju. Također je u istom svojstvu pružio potrebna obaveštenja i Veselji Gani, producent filma.
Navode u Višem javnom tužilaštvu i dodaju da su Ismaili i Veselji istog dana napustili prostorije policijske stanice u Bujanovcu bez primene bilo kakve mere. U ovoj instituciji kažu i da su od Ministarstva kulture zatražili inspekcijski nadzor kako bi se proverilo da li filmovi mogu da budu prikazivani bez ikakve štete po određene kategorije lica. U Ministarstvu kulture su za Radio Slobodna Evropa kratko rekli da nemaju nikakva saznanja o ovoj temi. Šaip Kamberi, jedini poslanik iz redova albanske zajednice u Skupštini Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da država Srbija na ovaj način šalje lošu poruku građanima albanske nacionalnosti.
Pa ne može biti dobra poruka kada vi nekome zabranjujete da elemente svog identiteta prikazuje. Zapravo to je po meni direktan napad na kulturu, na identitet Albanaca ovog regiona.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2022. u Srbiji živi više od 61.000 pripadnika albanske nacionalne manjine. Od toga ubedljivo najviše Albanaca živi u opštinama Preševo i Bujanovac, više od 56.000. Sledi opština Medveđa u kojoj živi oko 1.000 Albanaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Podsećamo na najvažnije vesti za utorak 13. jun. Uhapšen je jedan od organizatora napada na pripadnike KFOR-a na Kosovu, saopštila kosovska policija. Kurti predstavio plan za deeskalaciju pet tačaka. Uništenje ukrajinske brane dovešće do poskupljenja hrane u svetu, tvrde iz UN. Muškarac uhapšen zbog sumnje na ubistvo više osoba u Nottinghamu u Britaniji. Vreme sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje. Najviša temperatura 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije, analitičari i bošnjačka zajednica u Hrvatskoj osudili su izjave nekadašnjeg zapovednika Hrvatskog veća odbrane u ratu BiH, Darija Kordića, koji je Haški tribunal osudio na 25 godina zatvora za ratne zločine nad bošnjačkim civilima. On je u videozapisu rekao da je svaka sekunda zatvora i rata vredela i da bi sve ponovio. Eni Zebić.
Nevladine udruge, analitičari i bošnjačka zajednica u Hrvatskoj osudili su izjave Darija Kordića, nekadašnjeg zapovjednika HVO-a u ratu u Bosni i Hercegovini i osobe koju je Haški tribunal osudio na 25 godina zatvora za ratne zločine nad bošnjačkim civilima. Podsjetimo, on je u videozapisu kazao da je svaka sekunda zatvora i rata vrijedila i da bi sve ponovio. To nisu neka sitna kaznena djela za koje je osuđen, već monstruozni ratni zločini, a očito je da se Dario Kordić nije ni pokajao ni promijenio, kaže za naš program predsjednik Bošnjačke narodne zajednice u Hrvatskoj Armin Hodžić. On objašnjenje vidi u tome što se ratne zločince još uvijek vrednuje ne po njihovim djelima, već po tome kojoj naciji pripadaju, pa ako je netko naš, on nije ratni zločinac. I zato je u društvu izostala katarza, kaže Hodžić.
I kada izostane ta društvena katarza, onda imate tu pojavu da taj čovjek ni ne osjeća kajanje, jer zašto bi osjećao kajanje za Boga kad ga slave zbog tih ratnih zločina koje on radio. Dakle, on je u svojim očima i u očima svojih sledbenika ne ratni zločinac, već heroj. I to njemu godi, vjerojatno mu pumpa ego i on nema ni potrebe da osjeća katarze. I to je ono što je pogrešno, i to je ono što je loše, i to je ono što mi kao društvo moramo raditi, da preveniramo i da educiramo i ljude do koje je moguće doći, ali posebno mlade ljude, da takvom nečemu ne smije biti.
To je loše i pogrešno, kaže Hodžić. Društvo treba raditi da se takve pojave preveniraju i da se ljude, pogotovo mlade, educira da nečemu takvom ne smije biti mjesto u društvu. Težina Kordićeve izjave veća je nego što to ispada po neposrednim reakcijama zadnja 24 sata u Hrvatskoj, ali manja nego što se čini po nekim reakcijama u Bosni i Hercegovini, jer se tu najčešće radi o ljudima koji na neke slične izjave sa svoje strane ne bi imali volje ni petlje reagirati, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Ključan problem je u sučeljavanju dvije izjave. Jedna je Kordićeva, druga je ona koja se vjerojatno u krivu pripisuje Goldi Meir, ali nije važno, je odlična izjava, ona glasi jednog dana ćemo oprostiti, kad govori Palestincima, to što ste bili našu djecu, ali vam nikad nećemo oprostiti to što ste našu djecu natjerali da ubijaju vas. To je pravi stav o ratu.
Međutim, takav stav na području bivše Jugoslavije ne možete čuti, upozorava analitičar.
I zato rat ne završava i zato se pojavljuju, recimo tako, nadri svećenici po mojem sudu, koji će biti čak skloni Kordića proglasiti svetačkom osobom, zato što je recimo spasio, kako kaže biskup Košić, Tuđmana i Šuška od osude u Hagu, pri čemu to zapravo nije točno, su i Šušak i Tuđman se našli na popisu takozvanog udruženog zločinačkog pothvata, ali taj atribut svetosti je ono što pokazuje potpunu nesposobnost da se vidi što se zapravo događalo onda, a to znači da se vidi što se događa danas.
Po njegovoj ocjeni, taj atribut svetosti je ono što pokazuje potpunu nesposobnost da se vidi što se zapravo događalo onda, a to znači da se ne vidi ni što se događa danas. Nevladine udruge su u priopćenju kazale kako su zgrožene snimkom sa Kordićevom izjavom, a ratnog zločinca Darija Kordića nazivaju sramotom za hrvatski narod. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uništenje brane na Dnjepru u Ukrajini imaće ogroman utjecaj na svjetsku bezbednost hrane, povećat će njenu cenu i može ugroziti pristup pitkoj vodi stotinama hiljada ljudi, upozorili su u Ujedinjenim nacijama. Šef UN-a za humanitarna pitanja Martin Griffiths za BBC je rekao da bi utjecaj tog događaja na svjetsku bezbednost hrane mogao biti značajan. To je žitnica, cijelo područje nizvodno prema Crnom moru i Krimu, žitnica je ne samo za Ukrajinu nego i za svijet. Već smo suočeni sa poteškoćama po tom pitanju, rekao je on. Gotovo je neizbežno, dodao je, da vidimo ogromne probleme u žetvi, setvi iduće godine. Brana Kahovka probijena je 6. juna i propustila je ogromnu količinu vode koja je preplavila jug Ukrajine. Za sad se ne zna uzrok, iako norveški seizmolozi i američki sateliti tvrde da su registrovali eksploziju. Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za uništenje. Ukrajina i Rusija dva su ključna svjetska proizvođača hrane.
Slobodna Evropa.org.
Ishod rata u Ukrajini najverovatnije će nalikovati situaciju dve Koreje sa nekom vrstom primirja koje se prilično dobro drži, ali nijedna strana i međunarodna zajednica u celini ne priznaju teritorijalni status quo, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Wolf, profesor univerziteta u Birminghamu. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ukrajina i Rusija i dalje razmenjuju optužbe za rušenje brane Nova Kahovka. Zamenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Maliar izjavila je u nedelju da Rusija premešta svoje najspremnije jedinice iz okoline Hersona na frontove u Zaporožju i Bahmutu, te da je to jedino moguće zbog rušenja ove brane što su, kako ona tvrdi, uradile ruske snage. Rusija to negira uzvraćajući da iza napada stoji Ukrajina. Šta se zapravo desilo ako još nema dokaza? Kome više koristi oštećenje ove brane?
U ovom trenutku još nema fizičkih dokaza pomoću koji bi mogli da sa 100% sigurnošću zaključimo šta se zaista dogodilo na brani. Međutim, rušenje brane svakako mnogo više koristi Rusiji nego Ukrajini. Također, ako pogledate samo u branu, mislim da bi za ukrajinsku stranu bilo veoma teško da izazove taj nivo razaranja sa nekoliko raketnih udara, kako tvrdi Rusija. Brana je ogromna konstrukcija koja postoji još od sovjetskih vremena i najvjerovatnije ruska strana stavila eksploziv u dio gdje su turbine relativno nisko postavljene. To je očigledno jedna od slabih tačaka u masivnoj betonskoj konstrukciji. I sve što sam vidio i pročitao na internetu sugeriše da se tu dogodila eksplozija, a to nije područje koje se može lako napasti projektilima ili artiljerijom. Dakle, postoji dovoljno posrednih dokaza koji sugerišu da je to urađeno iznutra. Također, ako pogledate kakvu štetu eksplozija nanijela potencijalu za ukrajinsku ofanzivu na ovom području, mislim da je veoma očigledno da Rusija sigurno ima velike koristi od tamošnjih poplava. Ono što ste rekli u svom uvodu o premještanju ruskih snaga sa tog dijela linije fronta u oblasti oko Bahmuta i Zaporožja, mislim da to također sugeriše da Rusija koristi smanjene mogućnosti ukrajinske kontraofanzive oko Hersona.
Rekli ste da bi Rusija mogla imati više koristi od rušenja brane, jer tako usporava ukrajinsku kontraofanzivu, koja je na ovaj ili onaj način već počela. Da li će to otežati ukrajinske operacije?
Mislim da se ofanziva sada odvija na sasvim drugom dijelu linije fronta. Vidjeli smo da od subote Ukrajina tvrdi da je zauzela 4 sela, za koje mislim da su oko 5 kilometara iza linije fronta u odnosu na prošlu sedmicu. To nije nužno veliki prodor, ali bih također rekao da je vjerovatno bilo nerealno očekivati trenutni kolaps ruskog fronta ili povlačenje ruskih snaga na isti način koji smo vidjeli prošlog ljeta, kada je Ukrajina uspjela da povrati dijelove Harkova i krenuti sve do Dnjepra i regiona Hersona. Mislim da su ruske snage sada mnogo bolje pripremljene, imaju daleko više ukopanih odbrbenih linija i ukrajinskim trupama će trebati neko vrijeme da se nekako probiju kroz njih, a zatim ostvare opipljive dobitke u dubini oblasti koje Rusija nelegalno okupirala.
Sve u svemu, da li kontraofanziva ukrajinskih snaga može da uspe s obzirom na veoma moćno oružje koje dobijaju od zapadnih zemalja? Ili je ruska vojska, kao što ste sugerisali, i dalje veoma jaka, tako da ni jedna ni druga strana ne mogu da ostvare odlučujuću pobedu, barem u doglednoj budućnosti?
Mislim da će to biti veoma teška borba za Ukrajince. Rusija je brojčano superiornija, ali mislim da Ukrajina tome može donekle parirati sa višim stepenom motivacije i, kao što ste rekli, mnogo bolje opremljenim snagama. Ali mislim da je prerano govoriti kako će se razvijati njena ofanziva u narednih nekoliko mjeseci. Mislim da će ukrajinske snage definitivno napredovati, ali ne znamo da li će to biti dovoljno da napravi značajnu štetu i proboj na postojećoj liniji fronta.
Ukrajina u velikoj meri zavisi od zapadne podrške, kako vojne, tako i financijske. Međutim, da li će ona splasnuti s obzirom na veliku cenu po zapadne ekonomije? Također, neke od njih imaju druge prioritete, kao SAD oko Tajvana ili predsjedničke izbore 2024. što može odvući pažnju od Ukrajine. Da li će Zapad nastaviti dosadašnju snažnu podršku Ukrajini i koliko dugo?
Continue.
I think it will continue for some time. I think there is
Mislim da će nastaviti još neko vrijeme, da Zapad još uvijek vjeruje da Ukrajina može da ostvari veoma značajne dobitke u ovoj kontraofenzivi, što bi onda moglo da promijeni potencijalnu dinamiku u pregovorima, ako počnu. Ali, kao što ste rekli, toko vremena, ako Ukrajina ne ostvari očekivane dobitke prije zime, ako je to još uvijek neka vrsta rata iscrpljivanja, onda će biti teže da se održi sadašnji nivo podrške. Mislim da je zaista važno da će Europa na kraju morati da preuzme odgovornost od Sjedinjenih Američkih Država u predvođenju podrške Ukrajini. Pomenuli ste Tajvan, koji je dio opšte dinamike u odnosima SAD i Kine. Slijede izbori u SAD 2024. godine. To su sve faktori koji mogu da odvuku pažnju pojedinih krugova u Vašingtonu. Ipak, mislim da je Ukrajina dovoljno visoko na dnevnom redu, kako u Kongresu, tako i u administraciji, tako da će SAD nastaviti podršku Ukrajini. Možda ne baš na nivoima koji smo do sada vidjeli, ali svakako neznačajno smanjeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
31-godišnji muškarac uhapšen je pod sumnjom za ubistvo u britanskom Nottingenu nakon smrti tri osobe u centru grada, prenose britanski mediji. U ulici Ilkeston su pronađene dve mrtve osobe, a još jedan muškarac je kasnije pronađen mrtav u Magdala ulici. Policajci su pozvani na intervenciju zbog još jednog incidenta u ulici Milton, gde je kombi pokušao da pregazi tri osobe. Svi su trenutno na lečenju u bolnici. Glavni policajac tog okruga, Kate Maynell, rekao je da je policija veruje da su tri tragična i užasna incidenta povezana.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Silvio Berlusconi, medijski tajkun i italijanski poslaratni premijer s najdužim stažom, preminuo je u ponedeljak u 86. godini. Uprkos mnoštvu seksualnih skandala, optužbi za korupciju i poresku utaju, jedan od najživopisnijih evropskih lidera ostaće upamćeni kao jedan od najuticajnijih političara Italije, koji je dominirao i politikom i kulturom zemlje gotovo dve decenije, pišu svetski mediji. Berlusconi je bio ličnost koja je često izazivala velike podele u Italiji i neretko je bio meta ismevanja u inostranstvu zbog svojih grubih šala, seksualnih skandala i preklapanja političkih i poslovnih interesa, ističe Wall Street Journal. Berlusconijevoj popularnosti doprinio je njegov šarm, šale i populistički štih. Njegova politička vizija obuhvatala je liberalne, ali i populističke poglede, čime je prema pisanju Lista stekao podršku miliona Italijana. Na početku političke karijere Berlusconi je prema oceni Wall Street Journala uneo dašak svežeg zraka u politiku opterećenu korupcijom, ali je kasnije bio upleten u niz pravnih, finansijskih i seksualnih skandala koji su nagrizli njegovu popularnost i politički ugled, što je kulminiralo njegovim izbacivanjem iz italijanskog parlamenta 2013. Italijanima je Berlusconi bio stalna zabava i komična i tragična, piše New York Times. Za ekonomiste on je bio čovek koji je ugrozio italijansku ekonomiju, dok je politikolozima predstavljao hrabar novi eksperiment uticaja televizije na birače, ukazuje List, dodajući da je novinarima tabloida Berlusconi bio slastan izvor skandala, gafova, bezobraznih uvreda i seksualnih izleta. Berlusconijeve vlade su, dodaje New York Times, trošile puno vremena na zakone koji su se činili kao skrojeni da ga zaštite od suđenja za korupciju, što je prema nekim od njegovih najbližih saradnika i bio razlog zašto je uopšte ušao u politiku. Pored optužbi za korupciju, Berlusconi se suočio i sa optužbama da je platio za seks maloletnom devojkom. Ipak, ističe New York Times, ono što ga je stvarno sklonilo s vlasti nije bilo iznenadno etičko bluđenje u Italiji, već problem evropske dužničke krize i nedostatak poverenja među evropskim čelnicima da on može izvesti zemlju iz nje. Bio je optužen i u nekim slučajevima proglašen krivim za niz krivičnih dela, uključujući proneveru, poresku prevaru, lažno računovodstvo i pokušaj podmićivanja sudije. Ipak, za razliku od svojih dosadnih političkih suparnika, Berlusconi je, ističe Times, imao harizmu. Popustljivost tolikih Italijana objašnjava kako je Berlusconi uspeo da preživi i prevlada optužbe, skandale i krize koje bi uništile svakog drugog političara.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 13. jun. Uhapšen jedan od organizatora napada na pripadnike KFOR-a na Kosovu, saopštila kosovska policija. Kurti predstavio plan za deeskalaciju 5 tačaka. Uništenje ukrajinske brane dovešće do poskupljenja hrane u svetu, tvrde iz UN. Muškarac uhapšen zbog sumnje na ubistvo više osoba u Nottinghamu u Britaniji. Vreme sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje. Najviša temperatura 27 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.